halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowdiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa, lixdiyo barkii aroornimo xilliga washington. maa maalin khamiis ah 13 bisha julaay 2023, idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada dhadhaab qaarkood oo helay fursado ay ganacsi ku sameeyaan.
dhallinyarada qaxootiga waxaa sababay inay kusoo biiraan ganacsiyada kala duwan, qaar ka mid ah eheladooda oo ka helay dib udejin dibadda ah ay waxay bilaabeen inay caawiyaan dadkii ay ka tageen eheladooda, saas awgeed ay kusoo biiraan ganacsiga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dibadbaxyada ka socda kenya oo saameeyey dhallinyarada ka ganacsata isli. heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale idinahayna, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha masar cabdifatax sisi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa arbacadii ka wada hadlay xiisadda dalka suudaan xidhiirka labada dal iyo biyo xireenka weyn ee etoobiya ay ka samaysanayso webiga niil, sida ay sheegtay madaxtooyada masar. cabdulfataax sisi ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed kusoo dhoweeyey qasriga madaxtooyada ee qaahira. masar ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay martigelinaysaa shir madaxeedka dalalka daris kala ah suudaan, kaasoo looga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda 12-ka toddobaad u dhexaysay dhinacyada isku soo horjeeda ee milatariga suudaan, taasoo sababtay masiibo bini aadanimo oo weyn oo gobolka ka taagan. masar iyo etoobiya oo ah labada dal ee ugu weyn ee daris kala ah dalka suudaan ayaa sannadihii ugu dambeeyey isku khilaafsanaa dhismaha biyo xireenka weyn ee korontada laga dhisayo webiga blue nil oo ku dhow xadka suudaan. dowladda iiraan ayaa arbacadii u yeedhay danjiraha ruushka ee dalkeeda fadhiya kadib markii ay xukuumadda ruushku bilowday ama bilowgii toddobaadkan ay bayaan wadajir ah la soo saartay qaar ka mid a dalalka carabta. bayaankaasi ayay ku jireen qodobo taabanaya jasiiradaha muranka uu ka taagan yahay ee ku yaala gacanka. tallaabadan ayaa ka mid ah khilaafka dhif iyo naadirka ah ee dhex mara iiraan iyo ruushka, iyadoo xidhiirka labada dal uu sii xoogeysanayay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii uu ruushku ku qaaday dalka ukraine. iiraan ayaa siisay dalka ruushka diyaaradaha ay samayso ee aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo moscow ay u adeegsatay duqeymaha ay ka geysanayso dalka ukraine. sidoo kale labada dal ee iiraan iyo ruushka ayaa si weyn u taageera xukuumadda bashaar al asad ee dalka suuriya. wakaaladda wararka ee dalka iiraan ayaa sheegtay in loo yeedhay danjiraha ruushka si wax looga weydiiyo bayaankii wadajirka ahaa ee lasoo saaray isniintii kadib kulankii dhex maray ruushka iyo dalalka khaliijka ee ay ka midka yihiin imaaraadka carabta, sacuudiga, kuweyt, qatar, baxrayn iyo cumaan. bayaanka ayaa waxaa wasiiradu ay ku caddeeyeen in ay taageersan yihiin dadaalada lagu doonayo in xal nabadeed laga gaadho xaaladda ka taagan jasiiradaha saddexda ah, iyada oo loo marayo wadaxaajood laba dhinac ah ama kiiska in la geeyo maxkamadda cadaaladda ee dunida, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay shirka, sida ay faafisay wakaaladda wararka ee sacuudiga. iiraan ayaa jasiiradahan la wareegtay sanadkii 2007 kadib markii ay ka baxeen ciidamada ingiriisku, waxayna u arkaan inuu yahay dhul ay leeyihiin oo aan gorgortan laga geli karin. hase haatee imaaraadka carabta ayaa iyaguna u arka in ay leeyihiin jasiiradaha, iyagoo waqti dheer ku cadaadinayay iiraan in ay aqbasho wadahadal dhex mara labada dhinac. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyarada qaxootiga ku ah kaamamka dhadhaab ayaa kaalin weyn ku yeelanaya isbedelada ganacsi ee ka jira suuqyada xeryaha kadib markii dhallinyarada qaarkood ay taageero dhaqaale ka heleen qoysaskii ka dhoofay isla xeryahaasi ee aaday dalalka reer galbeedka. warbixintan waxaa dhadhaab kasoo diray cabdisalaan salas.
اسبدل كنغاسي iyo horumarka dib u kabashay ee ka jira suuqada xariiqda qaxootiga xilligan waxaa door weyn ku leh dhalinyarada ku nool xariiqda dhaab kuwaas oo u muuqda inay u jeesteen ganacsiga maadaama shaqooyinkii ayaydaha sanafalka ay gaab istaqeen sanadihii tagay. Maxamed Xasan wuxuu ka soo qaxay magaalada markaa sanadkii 2008 waxaan ka wareysanay halka dhalinyaradan qaxootiga ay ka heleen halabuurkan ganacsi iyo fursadahan u fududeeyay inay ku soo biiraan ganacsiga suuqada xariyaha.
Waa maasantay Cabdisalaan. Dhalinyarada qaxootiga waxaa sababay inay ku soo biiraan ganacsiyada kala duwan, inay qaar ka mid ah eheladooda oo ka helay dib u dejin dibadda ah ay waxay bilaabeen inay caawiyaan dadkii ay ka tageen eheladooda, saas awgeed ay ku soo biiraan ganacsiga. Waayagii hore dhalinyaradu waxay fursado ka heli jireen hay-adaha kala duwan sida macallinimo oo inay ardayda wax baraan macallinimo ah, sida UNCR ah, hay-adaha qaybooda kala duwan. Waayadanba oo hay-adihii ku dhacay dhaqaale xumo aawiida sida COVID-19 ayaa waxaa yimaaday in shaqaalihii ay hoos u dhac yimaadaan oo fursadihii ay heli jireen oo shaqaalaysiinta ay markaasi meesha ku istaagto, saas aawiid ay dhalinyaradii waxay bilaabeen tabas inay ku soo biiraan magaalada sida ganacsiyadaha kala duwan sida ninkii caruur furan karo, nin harqaan furtay, just like studio furtay, iyo nin qudaar furtay, adiga waa ganacsiyadaha kala duwan. Marka ganacsiyada hadda ugu badan xariiqda qaxootiga waa dhalinyarada sida muuqato. Shan sano ka hore sidaan haddaan arkeyno maysan ahaynin, weelaas waxaa shaqaysay dad waaweyn ah oo oday ah, laakiin hadda waayadan dambe markaa soo gasho magaalada aragto waxaad arkaysaa dhalinyaro gooyo iyo idil inay wada fadhiyaan. Keliya dhalinyarta makaanahayo ma ahan ragga keli, gabdhaha hadda way ku jiraan inay ganacsi bilaabaan sida beauty saloonka, meelaha qurxinta, goobaha cilaasaarka, sida meelaha qaar gabdhaha dharkooda lagu gado, shuubinada gabdhaha. Gabdhahana door weyn ayay ku leeyihiin ganacsiga xariiqaha ka jira.
Cabdulaahi Aadan Xuseen wuxuu ahaa bare wax ka dhiga iskuulada ku yaala xariiqaha, balse shaqadhimis lagu sameeyey macalimiinta qaxootiga ah ayuu ku waayay xirfadiisii shaqo. Haatanna wuxuu xariiqaha ka yegleelay ganacsi uu si gaar u leeyahay. Wuxuu sharxayaa isbedelka dhinaca dhaqaalaha ah ee xilligan uu dareemayo.
Abowani waxaan ahaa Cabdulaahi Aadan Xuseen, waxaana ka mid ahay dadka qaxootiga halkan dhagaxley ku nool. Nin waxaan ahaan jiray oo iskuulaadkan hay-adda dowladda aan u dhigo. Markii shaqa dhimista ay imaatay, micnaha shaqaalihii shaqo waayeen oo ma aragtay magaalka haddana soo galo oo ganacsi bacaad la sameysto, ma aragtay noloshiisa nololeedkii micnaha faamilkiisa wixii ku noolaan lahaa magaalkaas ka dhacsanaayo.
Waayahay, waxaad ka warbixisaa marka isbeddelka dhaqaale aad dareemayso?
Haa, alxamdulilah, maanta waxaa waaye nin waxaana isku filan oo ma aragtay faamilkiisa nolol maaleedkiisa shaqadiisa wax walba isku filan. Mar horen waxaan ahaa nin $100 ka yar wixii ka yar ku shaqaynaayo. Hadda alxamdulilah ganacsigeygii waxaa waaye nolol xor laan dareemayaa, ganacsigeygiina isku filan. Hadda alxamdulilah, maasha allah.
Ganacsiga ugu badan ee dhalinyaradan qaxootiga ay ka soo dhiciyaan biilasha qoysaskooda ayaa ah dukaamada lagu iibiyo kaararka shirkadaha isgaarsiinta iyo xawilaadaha lacagaha dalka, sida uu sheegayo Bakar Xuseen oo ku nool xiriyaha Dhadhaab.
Anadeedana waxaa waaye waxaan ka shaqeeyaa meelahan embeesooyinka alxabsalaan, oo wax nagu kalifay oo micnaha in oo ganacsiyada oo maxalii jira anaga noo gaar aynaan samaysano waxaa keenayo micnaha xeryaha qaxootiga oo shaqa maxalii jira shaqa la-aan oo ka jirto awgeeda. Yaa waxaa micnaha dhalinyartii qaarkood waxay u fikireen qaar oo dhar oo labis iyo waxaas gadaan, qaar embeesooyinka shaqeeyaan. Alxamdulilah, hadda ani embeesadeeda wax ani igu filin nolol maalmeedkayga, kaarkaarkayga, waalidiinteedana wax baan uga caawiyaa familkayga. Alxamdulilah, waa wax igu filan waan ka helaa. Dadka qaxootiga xariyaha qaxootiga ku nool waa dad oo micnaha oo rajo ku nool oo micnaha wax sugayaan. Jiilkana hore ee qaxootiga nooga soo horeeyeen waxay u badnaayeen jiil oo shaqo la-aan ah. Waxaa la dhihi jiray qaarkooda dad Soomaali u laabteen, dad oo maxaa la dhihi jiray tahriiban. Marka maxaa la dhihi jiray kulli waqtigan la joogo hadda waxaa waaye waqti casriya la joogaa, sidii waagii hore ma ahan oo micnaha qof walba aqli u leeyahay, qofkii u maqan wax kusoo taraayo oo shaqo ku samaysanaya lagu mashquulinayo.
Cabdisalaan Saras, VOA, Dhadhaab, Kenya.
Halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. halkaad u dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dhalinyarada ganacsatada ee Soomaaliyeed ee ka shaqeysta suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya saameynta uu ganacsigooda ku yeeshay amaba ay ku yeesheen rabshadihii ka dhashay dibadbaxyada ay taageerayaasha mucaaradka Kenya ay ka dhigayaan magaalada caasimadda Nairobi. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa arbacadii shalay la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada wuxuuna ka soo diray warbixintan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dukaamada kala duwan ee ganacsiga ku leh suuqa Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee sida gaarka ah u dareema inta badan saameynta ganacsi ee ka dhalata dibadbaxyada ay taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ka dhigaan dalka Kenya. Dibadbaxyadaasi ayaa waxaa ka dhasha mararka qaar boob iyo dhac loo geysto suuqyada caasimadda Nairobi, iyadoo mararka qaarna ay ka dhashaan khasaare nafeed oo loo geysto ganacsato. Maalintii arbacadii shalay, suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa gabi ahaanba la xiray, ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii ayaana istaagay. Cabdirazaaq Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku haysta suuqa Islii ayaa barnaamijka dhalinyarada uga waramaya saameynta ganacsi ee ka dhalatay rabshadihii maalintii arbacada ka dhacay caasimadda Nairobi, gaar ahaana suuqa Islii ee uu ganacsigiisu uu ku yeeshay.
Arrintaas waxaan ku qabnaa dhibaato aad u weyn. Waxaan ku qabnaa sida aan u joogno in goobihii ganacsi oo maaragta si fudud lagu soo galo oo gabi ahaanba si degdeg ah loo xiro. Waxaan kaloo la kulannaa inaan maalinkaa shaqaysanin oo maaragta xitaa sometimes aan ku xayirnaano sidaad shalay dhacdo kaleeto arbacadii. Xilli salaadii loo taagnaa ayay dad aad u fara badan oo bangada iyo maaragtay ku hubaysan waxyaabaha kala duwan ee dhagxaanta iyo waxaa wata ayaa xaafadii hal mar soo gala. Goobo kasta oo ganacsi ah dadkii oo xilligii salaadii ku maqnaa dadka qaarkoodna waxaan aragnay in lagu dhaawacay, wax lagu boobay. Marka waqtigaasoo kale waxay nagu noqotaa waqti aad u adag, ganacsigeenana saameyn aad u weyn ayuu ku yeelataa. Ma shaqaysano maalinka, waxba ma qabsanno, wax ganacsi ah ma helno. Sida ogtahay kirooyinkeenna waa qaali, korontadu waa qaali, maciishada guud ahaan waa qaali. Maalinka marka aad ayaan maaragta ugu rafaadsannahay.
Maalinkaasoo kale rabshaduhu ay jiraan ama dibadbaxyada oo kale maxaa shaqaysan?
Wax shaqo ah aan sameyno malaha. Maalinka waxaan hortagnaanaa aan waqtina ku bixinaa moolasheena inaan la soo gelin oo dadka aysan soo gelin maaragta burcadka ah. Inta badan dhalinyaro waxaa waaye oo burcad oo waxay arkaan booba. Marka badana waxaan iska hortaagannahay dukaankeena sida shalay dhacdo kaleeto. Marka wax shaqo oon qabanayn ma jirto.
Dowladdu cashuurta way kordhisay, cashuur la waalidi ka doonaya. Marka ka waran dukaankan oo kale, hadda maxaa cashuur bisha laga qaadaa?
Anaga sanadka ayaan u bixinaa cashuurta sanadku waxaan bixinaa ₱500,000 sanadka. Intaas ayaan bixiyaa maadaama maaragtay dukaamada ay waa leysinka ugu yar ee la qaadan karo
dhalinyarada dukaamada oo kale haysta kulli. Intaas ayaan qaar
dukaanka ugu yar ba leysinka ugu yara inta ah. Inta kalena waa ay ka badan yihiin qaarkood hadba businesskiintu la egyahay waaye. Teeda kale cashuurti waa lagu kordhiyay. Annaga saameynta ugu yeelanaysa waxaa kow ka ah alaabta elektroniki, waxaa kamid ah kafa maaragta protectyaashi, waxaa kamid ah taleefanadii aan heli jirnay latestiga ahaa Dubai nooga imaan jir. Inta badan ma helna. Ganacsigaas kulli wuxuu ku xayiran yahay elaborki. Wax dhaqaaq oo maaragtay kasoo baxaya ma jirto. Cashuurtiyo haay ah adigii oo dukaanki wax aad ku gada aadan haynin, dariskaadoo kasoo qaadan karin magaalada sibay maaragtay cashuurti darteed iyay u xiran tahay alaabihii elektroniga ah. Nolosha ugu badan iyo dhaqdhaqaaqa ugu badan ee ganacsiga ugu badanna waa elektroniga. Annagana waxa ku shaqeyna waa elektroniga. Marka isbeerki naftirkiisa saameyn ayuu nagu yeeshay.
Taageerayaasha mucaaradka Kenya ayaa horey uga cabanayay sare u kaca sicirka nolosha waddanka oo aad sare ugu kacday, taasoo saameysay nolosha dadka danyarta ah ee dalka. Cabdiqaadir Maxamed oo ka mid a ganacsatada suuqa Islii ayaa aaminsan fikir ah in haddii dowladdu ay ka dhinto cashuurta shidaalka waddanka ay xaaladda nolosha waddanka ay hagaagi karto, maadaama dibadbaxyada iyo cabashooyinka dadku ay inta badan ay hadda la xiriiraan cashuurta ay dowladdu ganacsiga ku kordhisay.
Waxaweyaan waddanku waxaweyaan number one wuxuu waddanku ku dhaqaaqaya waa shidaal. Baabuurto wax walba waxay wax ku socdaan waa shidaal. Waxa waxa lagu kordhiyey waa shidaal iyo manceeshadii kale yaa lagu daray. Waxa weeyaan waddanka haddii shidaalka laga dhimo oo calashaan shidaalka cashuurta laga saaro lana yeelo doolarkana dhulka la dhigo, waddanka becsharadiisa dhan level bay noqonaysaa. Saan aniga calashaan aaminsanahay. waxaweyaan marka shidaalkiina kor buu kacay dollarkiina cirku jiraa manciishadii kalena waa lagu daray wixii wa iswada wadataa waayo gaariga alaabta soo qaadaya shidaal buu ku soo qaadaya wax kasta oo dhaqaaqaya waxay ku dhaqaaqan waa shidaal beerta waxa lagu qodayo waxaweyaan waa taragta waxay ku shaqaynaysa waa shidaal
dibadbaxyada ay mucaaradku uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto ayaa inta badan saameyn ku yeesha ganacsiga waddanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka qaramada waqooyiga Ameerika ee ku loolamaan ee loo yaqaano Gold Cup-ka iyo habeenkii xal ahaa ciyaarihiisa semifinalka fooda la isku daray koobkan oo si xiiso badan uga soconaya Mareykanka ayaa kulanka koowaad waxa uu ka dhacay magaalada San Diego ee gobolka California Mareykanka iyo Panama ayaana kulankaasi fooda isku daray xulka qaranka ee Mareykanka oo gool lagala hormaray ayaa barbareeyay laakiin uma aanay suuragelin labada dalba midkood in ciyaartu intii ay socotay uu wax gool ah oo guul u keena dhaliyo waxaana labadan dal lagu kala saaray rigoorayaal ay guushu 5-4 ku raacday xulka qaranka ee Panama sidaasina ciyaarta kama dambaysta ayay ugu soo gudbeen xulka qaranka ee Panama ciyaartaasi ayaa habeenka Axada ka dhici doonta magaalada Los Angeles ee gobolka California kulan kale ayaasna waxa uu dhex maray wadamada Mexico iyo Jamaica labadan dal ciyaar adag ayay soo bandhigeen laakiin waxay ahayd ciyaartu mid inta badan hal dhinac u janjirtay oo xulka qaranka ee Mexico ayaa ku guuleystay 3 gool iyo waxba inkastoo Jamaikaanku ay wateen qaar ka mid ah xidigo ka ciyaara horyaalka waddanka Ingiriiska oo ay ka mid ahaayeen Michael Antony, Damari Gray iyo ciyaaryaha Leon Bailey haddana uma aanay suuragelin xidigahaasi in ay ka badbaadiyaan kooxdooda guushan guuldaradan xanuunka badan ay soo gaartay waxaana xidigahan iyo kuwa kale ee Jamaikaanka ka muuqday isfaham darro kubadeed iyagu inta badan baasaska aan isgaarsiinaynin si kastoo taaba wararka qaranka ee Mexico iyo Panama ayaa ciyaarta kama dambaysta habeenka Axada ku kulmi doona magaalada Los Angeles ee gobolka California garoonka ay ku ciyaarto kooxda St. Louis Rams waa kooxda American Football-ka ee loo yaqaano SoFi Stadium dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kabtanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jordan Henderson ayaa wararku waxay sheegayaan in uu ka fakarayo ku biirista kooxda kubadda cagta ee Al-Ittifaaq ee ka dhisan waddanka Sacuudi Carabiya kooxdaasi oo dhowaantan tababare u magacowday kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaaryahan Steven Gerrard Steven Gerrard ayaa waxa ay wararku sheegayaan haatan inuu qalqaalinayo kabtanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool 33 jirkan ayaa la leeyahay waxa ay kooxdu u ballan qaadaysaa lacag aad u fara badan taasi oo suuragelin karta in uu kooxda kubadda cagta ee Liverpool isaga tagu ka mid noqdo shirka ciyaartoyda ku qulqulaya waddanka Sacuudi Carabiya waaga dhegeystayaal xubintaana ciyaaranta ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe waa mas'uuliyad ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
aday u mahadsan yahay maxamuud mascad oo nala socodsiinay xubintaasi ciyaar halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
soo wana gari xilkeedinaan kugu xariiray xogta hadalka ciisaha murtida xididka sugaanta nax waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday xogta hadalka ciisaha murtida xididka sugaanta waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayaday wana gaari xilkeedinaan kugu xariiray ikasnimo allah ku dashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisaay ilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiisa gelisaay kabtan aan xajiiniyo laahayn weedh ku xaganaysa oo ruul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahe nageeyaanayy hallageeya u gubay naftaad xiise gelisaay kabtan aan xajiiniyo laahayn weedh ku xaganaysa oo ruuli xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baa leedihiyo laab xaruuriyahe nageeyaanayy hallageeya u gubay naftaad xiise gelisaay
kasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dilasidaas iyo nabadgelyo